runti caawa waxay ahayd in doodii ugu horeysay labada madaxweyne ku xigeen murashaxiinta u ah xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga dhexmara, waana dooda keliya ee labada madaxweyne ku xigeen dhexmaraysa. Runtii wax badan oo aan hore usii saadaalnay baa jiray oo aan dareemeyna inay ka hadli doonaan, oo ay ugu horeyso arrimaha dhaqaalaha, ay ugu horeyso arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ah ay ku xigaan oo dagaaladan in adduunka ka socda sida ama kuwa Ruushka ha noqda ama kuwa bariga dhexe ka socda. Marka waxaad moodaa in fikrado aad u fara badan oo ama ha noqoto arrimaha dibadda ama ha noqoto gudaha oo laysku khilaafsan yahay in aad iyo aad laysugu jiidjiidayay, oo in murashax waliba uu isku dayayay inuu soo bandhiga ahdaafta xisbigiisa, laakiin waxaa caddayd in caawa in badan oo saadaalinaya oo u arkayay in madaxweynaha ku-xigeenka in laga soo doorto gobolka Minnesota ee governor Tim Walz inuu aad ugu sarreyn doono xagga dooda, intaasi ay sida hadda soo baxaya warbixinada degdega durba doodo hadda dhammaatay aynu arkayno, in aad moodo inaysan ahayn arrintaasi arrin saxa aysan ahayn oo labada murashaxba ay ahaayeen laba murashaxood mid waliba uu isku dayayay inuu ahdaaftiisa si toosa usoo bandhigo.
Waayahay xaashi Shaafi, waa maqlaysaa Faisal sida uu uga hadlay. Marka lama aqoonin caawa ka hor, ama dad badan maysan aqoon fikradaha labada murashax ee dooday, marka maxaa kaaga soo baxay adiga siyaasad ahaan iyo qaabkay isu difaaceen iyo aragtiyada ay soo bandhigeen?
Runtii adoo aada u mahadsano iyo bahda v o a iyo walaalkii Faisal dhammaantiinba, runtii dooda caawa horta waxay ahayd dood aada macnaha runtii u habaysan, hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda wuxuu ahaa dood aada runtii u sarreysan oran karaa. At the same time waxay ahayd dood ay u kala sarreeyaan si aada u kala fog yihiin labadaba, markay noqoto xagga boolosiyada ama shuruucda iyo xagga markay noqoto arrimaha nolol bulsheedka mujtamaca Maraykanka ah, hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha, hadday noqon lahayd xagga caafimaadka, guriyeynta iyo weliba shaqa abuurka iyo arrimaha dibadda gabi ahaan. Marka waxay ila tahay dood waxay hufan, laakiin runtii waxaa dhibaatada haysata keliya ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga Vanish, dhibka haysta wuxuu ahaadee siyaasaddii saaxiibkiisa uusan wax badan ka bedeli karin, oo ahayd siyaasad aada u qaab daran oo xagga marka loo fiirsho dimuqraadiyadda iyo marka loo eego nacaybka ay u qabaan isaga iyo tiimkiisaba dadka soo galootiga ah, oo waddankana aada dareemayso inuu yahay waddan helitaankiisaba uu ahaa waddan soo galootiga ay heloodeen, haddana way rabaan inay boqolaal kun manaa ama millions u Maraykana oo qaarkood iyagoo ilmo yara halka yimid ku ilmo dhalay kontumayeysana ku dhawaa deganaa, haddana sharci lahayn maadaama iyagoo yaryar waalidiintood la yimideen, in haddana uu yidhaahdo waddanka waa ka saaraya dheewan maalinkana la doorto. Ninka hadda u ah madaxweyne ku-xigeenkana sharcigii madaxweynaha ninka Uunshaa Maxamed Saam ah unbuu isagana ku tagmaa. Marka waxay ahayd dood oo nacayb iyo ku beesgaraysan iyo maxaan ku dhahaa iyo jiritaanka mujtamaca waddanka sidii uu ahaa aysan jirinkii ahayd in hore loogu sii wado oo uu ku dooday Wallace.
Faisal, soo galootiga ayay labada dhinac isku weerareen, sidee ayuu Vans uga hadlay arrintan?
Run ahaantii waxaa xusid mudan inaynu qof walba miisaankiisa ku ixtiraano. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ah ma aha shaqsi lagu tilmaami kara nacayb. Waxaan ognahay haddaan taariikhdiisa dib u baadhno inuu gabadh hindiya qabo, in caruurtiisa ay gabadh hindiya u dhashay, magacyada caruurtiisa wataan ay qaar magac hindiya yihiin, in uu yahay shaqsi la macaamil badan lasoo yeeshay dad soo galootiya. Waxaa laysku haystaa ama doodu ay ka taagan tahay maaha nacayb soo galooti iyo jacayl loo qabo, ee doodaha uu qaar soo bandhigayay runtii waxay ahaayeen doodo in la taaban karo. Waxaa kamid a in mukhaadaraadka ama daroogada fentanylka ee sida xaddaafka xadka uga soo gudbaysa, taasi sidoo kale annagoo Minnesota joogna ayay waxyeello waxay u geysatay caruurteeni. Marka in laga hadlo arrimahan xuduudahan iska furan ee dad dambiilayaal ah ama daroogadu ay kasoo gudbayso, I think arrintaasi si fiican ayuu u taabtay. In midda meesha ku jirta oo mar walba la taaban kara waxa weeye doodaha ay labada murashax isu soo bandhigayeen, in runtii anigu waxaan u arkaa sidau walaalkeen Shaaf u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay hufnaan ay ka muuqatay, لكن مرر بدن واحد دريني سي إن إن قدوميها قبل كمين صوت وكله مرك لو يديني دقعلها وكله واحد نونسي إنه سنتسح حوجي توابي وهي دقعلها مريكن كو إنتي وهي إن إذ كسا وهي سكور عشان تاي أما أنشعلان أما ينن أنشعلان مدحويني هو رجال كان مريكن كا دونالد ترامب dadku waxay aaminsan dhaqaalaha oo inuu marka ka wanaagsanaa waxa badda uu kunta ama dukaanka inuu wax soo iibsadaan ay aad uga raqiisnaay wax walba ay hadda aad u qaaliyoodan asaartii marka waxa moodaysay in uu san arimaha aan la difaacay firin uu difaacay in gudoomiyaha gobolka Minnesota laakiin ay still do this ay aad u hubnayd
way ay haashi xakamaynta hubka ay maaratay ka hadleen oo Tim Walz waxa uu tusaale u soo qaatay in wiilkiisa 17 jir ah uu u soo joogay toogasho ka dhacday xarun bulsho oo qof hubaysan maartay uu rasaas ku furay marka arrinta hubka muxuu ka dhahay sideese muhiim ugu tahay doorashadan labada dhinacba
runtii waad ogtahay waana la soconaa sanadihii la soo dhaafay ama 10 sano soo dhaafay waxay ahayd waqtigii isticmaalka hubka dadka sharci u haysta ay u isticmaaleen inay kulaayaan muwaadiniintii Mareykanka ahaa weliba iskuulada diganayeen ama ha noqoto iskuulada dugsiga hoose dhexe ama ha noqoto dugsiga sare arday badan oo ku hadda ugu dambeeya ahaa lagu laayay marka inta badan xuduudiga jamhuuriga ayaa inta badan hor taagan in shuruuc xakameynaya arrimaha hubka laga soo saaro inta badan waxaa hor taagan xuduudiga jamhuuriga iyo madaxweynaha maanta ninka musharaxa iyo kuxigeenkiisa maanta doodooda banaha aad ka dhageysanayseen cidda markasta aan ogolayn in la xakameeyo hubka oo weliba sida sharcidarada ku baxa ama gebi ahaanba hubka loo sameeyo shuruuc background check oo qofkii lagu soo sameeyo qofki qaadanaya waxyaaba badan oo xalnibi lahaa dilalkan joogtada ah yaa aan soo iyo waayeen darro waxay tahay xisbiga gebi ahaanba aan u ogolayn oo gacmaha ka xirayo xisbiga kale ama bulshada kale Mareykanka ah laakiin marka duwana asaga ninkan musharaxa ah ama ku xigeenka madaxweynaha u tartamaya kama duwana xisbiga jamhuuriga fakarka ay ka qabaan hubka iyo xakamayntiisa wax ka duwan oo sharci ah ama policy uu aaminsan yahay ma jirto taasna waxay keenaysaa in dad badan ay kusii baaba-aan caruur badan iskuulada lagu waayo meesha waalid ay taagan yihiin iyo xuduudiga dimuqraadiga gabi ahaanba in la xakameeyo hubka xalka keliya ay ku jiraa ay tahay in la helo amni badan in ay ku timaada bulshada qeybaheeda kala duwan khaasatan iskuulada maalin kasta la baadinayo caruurtooda inay dhammaan lahayd haddii shuruucda ay u hoggaansamaan lahaayeen ee xisbiga dimuqraadiga markasta ay keenaan congresska
waayahay umasanta waqtigii oo ugu yar aawadi ayaan jeclahay in aan min hal su'aal idin weydiiyo oo isku mid ah Faisal doodii xalay dhacday labada madaxweyne ku xigeen rag u sharaxan ay yeesheen sidee ay u qaadan kartaa natiijada kasoo bixi doonta doorashada bisha soo socota
kumahantii waxa hadaan fiirino in anoo soo koobaya taariikhda dalkan Mareykanka in waxa in badanaa saameynta ugu weyn iska leh waa murashaxa madaxweynaha inkastoo uu saameyn leeyahay madaxweyne ku xigeenku laakiin mar walba doorashada cidda la dooranayo saameynta ugu weyn waxaa iska leh in qofka murashaxa madaxweynaha ah laakiin tan caawa waxay tusaysaa in labada shaqsi ee tartamayay iyo qaabka ay siyaasadooda usoo bandhigeen iyo sidoo kale qof walba noloshiisa uu ka hadlay macnaha in wax badan waxaa lagu eedeeyaa in xisbiga jamhuuriga ay dad aada u tijaaro lacag badan haysta ay u tartamaan laakiin madaxweynihii haatan ku-xigeenka maanta jamhuuriga ka socday wuxuu caddeeyey noloshiisii uu ka hadlay oo lamida nolosha dadka caadiga ee dalkan Mareykanka oo uu kusoo koray oo uu ka hadlayay mararka qaar gurigooda inaysan maalka inay daataan ay ku adkayd uu rabana inuu wax ka bedelo in qof kastoo Mareykanka ay u suurto gasho inuusan dhib ku noqon ama gurigiisuna hiid yeesho ama dhibaato ay ka timaado in xilliga qaboobaha iidka loo shido marka waxaan aaminsanahay doodbani in aysan sidii taariikhiyan aanay wax badan ka bedelaynin in doorashada guud laakiin ay labada murashax soo bandhigeen mid walba shaksiyan inuu yahay mid qof lagu aamini kara jagadan haddii madaxweynuhu wax noqdo ma qaban karaa madaxweyne ma noqon karaa
waaye isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan weydiiyo xashaati adiga oo soo koobay xash
runtii waa ku raacsana walaasay Faisal labada musharaxba waxay ahaayeen labo u qalma maxaan ku dhahaa haddii ay madaxweynaha musharaxi markaa la doortaba madaxweyne noqdo rag u noqon kara madaxweyne ku-xigeenyaal waa midda guud oo markay noqoto xagga akhlaaqdooda ismaqalkooda tagelintooda macnaha iyo leadershipkooda laakiin midda aan ka hadlaynaa ma aha qof ahaanti iyo personality-ga waxaan ka hadlaynaa waa policy-ga ama shuruucda ay kala iyo maxaa ku dhahaa principles-ay u taagan yihiin labada musharax taasaa waxay keenaysaa inay dhaawac ku noqoto bulsho weynta maraykanka tusaale ahaan madaxweynaha maraykanka ninka u sharaxay maanta oo Trump ah oo horena usoo noqday madaxweyne waad ogtihiin sanadkii 2020 waxay ahayd waqtigii ugu daraa maraykan ee khatar ama riska ay gasho nolosha dadka maraykanka iyo jiritaankiisa markay noqoto xagga dimuqraadiyadda waa markii uu diiday waa doorashadii laga badsay uu inkiray balse waa markii ugu horreysa kabitaalka la weeraray oo dad ku dhinteen haddana cabsida ugu weynoo dadka maraykanka ay qabaan waa laba arrin waa middan ah in dimuqraadiyaddii ay dhaawac uu ku noqdo Trump oo haddana haddii doorashada laga guulaysto ama dhib kale ka yimaada asaga iyo kuwa badan oo xag jirka ah ee taageersan isaga marka doodu waa policy-ga iyo sida habraacay iyo say u lead gareen lahaayeen madaxweyneyaal iyo madaxweyne ku-xigeenyaal laakiin labada ninba runtii waxaan dhihi karaa laba qof oo distantay ahaayeen waxaa keliya kala hagaya labadooda waa shuruucda waddanka lagu hagayo iyo sida ninka hogaanka u aho madaxweyneyaasha labada qof oo hogaanada oo madaxweyneyaasha ah ee waddankan u lead gareyn doonaan dimuqraadiyadiisana aan la dhaawici doonin taas way midda shakiga badan keenaysa dadka maraykanka cabsi weyn bay ka qabaan aad u xoog badan weliba iska daayna garantiga cabsiga ay qabaan oo ah malyumaad weliba khaasatan soomaali ahaan tomaneeyo kun oo soomaali ah oo sharci aan lahayn mardhow yimid 19 ugu dambeysa qaarkood yimideen yaa waxay noqonaysaa dheewan hadduu Trump guulaysto waddanka in laga saaro marka option nooma noqon karo Trump sida noo muuqato doodaysa dadkaan fiirina caawana
waa mahadsantaxaashi shaafi aad baad u mahadsantaha waqtiga iga dhacay labadiinaba waa idiin mahad celiyay xaashi shaafi iyo faysal beri
waa
mahadsantaa
aad baad u mahadsantay labadiina.